Kale nagusian gaude, 63. zenbakian, eta sartu gara txalapartaren egoitza berrira. Eta, bueno, lehenbiziko impresio izan da, zeinen polita, zeinen argitsua eta koloretsua. Eta zeinen ongi antolatuta dauden liburu guztiak apalategietan. Eta hemen gurekin Anes Laba, editorea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon Reyes.
Eta, bueno, konta iguzu, txalaparta argitaletxeak 35 urte bete ditu, eta orain, bueno, ospatu behar duzue, bihar izanen da hemen, edo izanen dira ekitaldi nagusiak.
Hori da.
Baina, bueno, aldaketa nagusia hauxe da, ez da, egoitza berria inauguratu duzuela hain zuzen ere Iruñean.
Bai, hori da, zuk diozun bezala 35 urte bete ditugu, eta bihar, bueno, ba, lagunekin elkartuko gara 35 urte hoiek ospatzeko, eta baita ere ba, inaugurazioa egiteko, lokal berri honen inaugurazioa. Bueno, guk pentsatzen dugu argitaletxeek beti begiratu behar diotela gizarteari, eta garaian garaiko ba, beharrei eta erantzuten jakin behar dutela, eta horretan gabiltza beti dez, hausnartzen eta pentsatzen nola egokitu, eta oraingoan ba, urrats berri hau egitea edo ematea erabaki dugu, eta Iruñean ba, bulego hau zabaltzea, eta bueno, gure helburua da nolabait gure komunitateari ba, topaleku berri bat eskaintzea, eta bueno, gizartea eta kultura eragilea izan nahi dugun aldetik ba, beste agente batzuen gandik gertu egotea baita ere.
Bai, 21. Mende honetan, mundu ia virtual honetan, beharrezkoak dira topaguneak eta hola fizikoki elkartzeko tokiak.
Bai, noski, eta hemen Iruñan badira asko, baina bueno, guk ere gure aletxoa jarriko dugu.
Bueno, eta gainera Kale Nagusira etorri zarete, eta hemen Kale Nagusian gero eta gero euskaldun gehiago dago, ez da, hemen katakrake duzue horre parean, Udako Euskal Unibertsitateak ere bai ikastaro asko eta asko egiten ditu hemen Ezpeletaren jauregian, eta bueno, badoa, sortzen bai. Giroa.
Zorionez, gauza batzuk aldatzen doaz, eta bueno, bai, hemen giro euskaldun ederra sortzen ari da Iruñean, ez datorrana utxetik noski, eta bueno, guk beti esaten dugu sareak eta aliantzak oinarrizkoak direla txalapartarentzat, eta bueno, sare horiek lantzen eta indartzen jarraituko dugu hemen Kale Nagusian.
Bueno, anezu txalapartan, nolabait sartu berria zara, ez da urte bete terdi edo,
garamazu
gutxi gora bera, baina txalapartak historia luzea du. Konta iguzu, noiz, nola, zertarako sortu zuten txalaparta?
Bueno, txalapartaren oinarria nolabait Altafaila Tafaiako kultura elkartea da, 85 sortu zena, tokiko gaiak eta memoria historikoa lantzeko, eta haiek argitaratu zuten Navarra 1936 dela Esperanza al Terror liburu esanguratsua, eta bueno, impactu handia izan zuena. Eta horren ondoren ba Tafaiako lantaldeak hartu zuen txalaparta argitaletxearen ardura erronka hori hartu zuen. Ze bueno, argitaletxea existitzen zen, baina geldirik zegoen. Eta Tafaian ezarri zuten. Orduan filosofia edo baloreak ez dira aldatu hasiera hoietatik, ez? Beti ba memoria historikoa, pentsamendu kritikoa, internazionalismoa, asoziazionismoa, ez? Izan dira oinarri garrantzitsu batzuk beste batzuen artean, eta hoxe ba orduko filosofia horretatik etorri gara honaino, heldu gara. Eta bidean ba 1500 liburu inguru argitaratu ditugu edo dituzte, eta hoxe, euskaraz zen gaztelaniaz, saiakera eta narratiba, eta orain baita liburu ilustratua eta komikia, eta horreta gazte narratiba.
Eta, bueno, txalaparta hitz egiterakoan izen bat, eta torkigu guztioi burura, Jose Mari Esparza.
Bai, duela urte batzuia jubilatu zen, Jose Mari, eta orain nahiko lantalde berria gaude txalaparta, baina, bueno, bera beti gertu dago, beti adi, kezu burua inoiz ez da gelditzen, ez? Burua beti martxan eta laguntzen, eta beti prest. Bai, bai.
Horixe, eta orain, lantalde nahiko berria, nahiko gaztea, zenbat kide ari zarete?
Bazazpi lagun gaude, berriena liburu dendaren ardura izanen duena, Goreti, eta bestela bi editore gaude, Garazi Arrula eta biok, koordinatzaile bat, marketing eta alako kontuak daraman beste bat, administrazioko bat eta beste bat batez ere biltegian aritzen dena.
Eta bueno, hemen Iruñeko egoitza berri honetan baduzue biltegi bat, baina Tafallako biltegia mantentzen duzu.
Bai, hemen biltegi txikitxo bat dugu, baina bai Tafallan asko zandiagoa den biltegi bat dugu eta hangoa mantentzen dugu bai.
Bai. Eta bueno, salmenta moduak ere asko aldatu dira urte hauetan eta jendearen ohiturak eta bar eta bar, eta esate baterako, bueno, oso indartsua duzuena zuen webgunea, za.
Bai, okerez banaiz 2007an jarri zen martxan webgunea eta bueno, han txalapartaren liburuak saltzen ditugu, baina baita beste argitaletxe batzuen liburu hautatuak ere. Eta ondorioz, ba, liburu denda fisikoan ere, liburu horiek salduko ditugu. Bai.
Beraz, txalapartakoak ez ezik beste argitaletxetako batzuk behintzat, hemen izan.
Bai, hori da, hori da, hori da.
Osongi. Eta, bueno, bihar inaugurazioa, lokal honen, egoitza berri honen inaugurazioa da. Nolako izanen da, goiz eta arratsaldez baduzu zerbait, ez?
Bai, bueno, esanen dugu inaugurazio ekitaldi xume bat izanen dela, jendeak ez zan pentsatu hemen egin dugula kriston festa, zerbait xumea izanen da, baina bueno, lagunak bildu nahi genituen, txalapartaren komunitatea, eta bueno, arratsaldez eginen dugu ekitaldi nagusia edo etorriko dira besteak beste idazle, ilustratzaile, itzultzaile batzuk, txalapartako langile ohi batzuk eta bar, eta bueno, hori lokala erakutsiko dugu eta bar. Eta goizean zerbait, bueno, beste deialdi txiki bat eginen dugu, kazetarientzat eta Nafarroako instituzio batzuetako kide batzuk. Ere, eto, izanen dira, bueno, erakutsiko diegu, zer egitugun hemen.
Eta nortzu, konfirmatu dute, asistentzia, edo batean zein bestea.
Bueno,
hori,
spoilerrik ez dugu eginen. Gonbidatuta zaude reiez nahi bauz, etorri eta ikusiko duzu.
Mikain, mikain, oso, ongi eskerrik asko. Horixe beraz, hogeita hamabost urte, txalapartako taletxeak. Eta hemendikan aurrera ze, zeintzu dira erronkak, asmo nagusiak?
Bueno, aipatu dudan bezala, guk uste dugu argitaletxe moduan beti garaian garaiko beharrei eta zabaidei erantzuten jakin behar dugula eta tresnak eskini berdizkiogula herriari, ez, nolabait, eta liberean beste, bueno, gizarte mugimenduetako eta kultur arloko beste agente batzuekin sareak egitea garrantzitsua dela. Beraz, bi alde horiek presente egonen dira etorkizunean ere, erronka nagusietako batzuk, hori, datorrenari erantzuten jakitea eta sare horiek indartzen jarraitzea izan dira. Eta holaxe, prozesuak eta sareak zaintzen jarraitzea, gure komunitatea zaintzen jarraitzea, eta alba dugu, beste 35 urtez irautea, ez litzatekeela gutxi, baina, bueno, batez ere, hori liburua bultzatzen jarraitzea, gaur egun kontsumereduak hain azkarrak eta harinak diren garaiotan, jendeak irakurtzen jarraitzea ez da gutxi.
Eta hori, eta liburuak eta plazaratzen jarraituko zuen oski, datu zehatz bat, gutxi gora bera urtean zenbat liburu kaleratzen du txalapart?
Bai, saren nuke 40 inguru direla, baina hor berredizioak barne daude. Bai.
Eta hor, saiakerak, narratiba, bai. Aurrentzako lanak ere bai?
Bai, hori da. Saiakera, narratiba, aur eta gazte literatura, eta komikiak ere saiatzen gara argitaratzen urtero. Beraz, bueno, azkenean liburu batzuk ateratzen dira.
Hori da, gaztelaniaz eta euskeraz?
Hori da.
Eta hortxelanean denera, 1500 titulu.
Bai, gutxi gora bera. Bueno, ez da zenbaki zehatza, baina bai.
Osongi. Txalaparta argitaletxeak, 35 urte bete ditu, zorionak, noski.
Eskerrik asko.
Eta izuane, benetan eskerrik asko. Gurekin egoteatik eta gurekin hitz egiteatik eta biharko bi ekitaldi hoiek, osongi joan daitezela, kontatuko diguzu.
Mi esker, reiez. Horrengo erate.
Mil esker, agur.